se malo baviti zadnjom glavom Biblije. Znači, čitit ćemo od 22. glavu od 9. stiha. Stari od 8. stiha. Znači, zadnja glava nije Otkrivenja, 22. glava 8. stih. Ja, Jovan, videh ovo i čuh. I kad čuh i vidjeh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza. I reče mi, nemoj, ja sam, jer ja sam sluga kao i ti i braća tvoja proroci i oni koji drže riječi knjige ove, Bogu se poklonim. I reče mi, nemoj zapečaćivati riječi proroša knjige ove, je vrijeme blizu. Ne čini, ko čini nepravdu, neka još čini nepravdu. I ko je pogan, neka se još pogani. I ko je pravedan, neka se još čini pravdu. I ko je svet, neka se još sveti.
Amen.
I evo ću doći skoro i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim. Ja sam alfa i omega, početak Amen. I svršetak, prvi i posljednji.
Amen.
Blago onome ko tvoji tvori zapovesti njegove, da mu bude vlast na drvetu života.
Amen.
I da uđe na vrata u grad. Nebeski Oče. Gospode Isuse Hriste, evo nas sada u zadnjoj glavi Biblije, Oče, u zadnjim stihovima Biblije, u zadnjim rečima koji su napisane u ovoj svetoj knjizi, Oče. Mi te molimo, Oče nebeski, da tvoje pomazanje i tvoj sveti duh donese inspiraciju da bi mi mogli govoriti iz ove reči, da bi pomazanje došlo na nas, Oče, i da bi naučili, da bi čuli stvari koje su potrebne ovoga jutra da budu rečene, Oče. Blagoslovi tvoju reč i blagoslovi naše srce. Blagoslovi, Oče nebeski, naše duše, Oče, i da tvoja reč nađe plodno tlo u našim dušama da bi mogla doneti rod koji ti očekuješ u ovim zadnjim danima. Tako, Oče nebeski, sve ono što je loše u nama ti odreži, jer ti si rekao da bez tebe mi ne možemo učiniti ništa. Oče nebeski, odreži sve stvari iz nas koje treba da budu odrezane. Mi te molimo u ime Isusa Hrista, Oče. I Oče nebeski, neka tvoj sveti duh zaliva sve one dobre stvari koje treba da budu rođene i koje treba da dođu u svoju zrelost, Oče, ti obećao po tvojoj reči. Blagoslovi tvoju reč, blagoslovi našu veru, blagoslovi naše živote, blagoslovi naše porodice,
Amen.
Blagoslovi naše zdravlje. Jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. I molimo te, Oče nebeski, samo za jednu stvar ovoga jutra. Da u našim životima uradiš sve one stvari koje za nas nemoguće da budu urađene.
Amen.
I učini ono što mi zaista više ne možemo.
Amen.
I učini, Oče nebeski, ono što smo mi pokušali, a nismo uspeli, Oče. Ti skloni terete koje nas tako opterećuju, a koje mi ne možemo da nosimo, Oče. Jer ti si obećao da nam neće staviti više tereta i pritisaka nego što mi možemo izvesti. Znači, Oče nebeski, za one stvari koje želimo, a ne možemo, mi te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Da, verovatno ima puno stvari koje želite, a ne možete da uradite i to su baš stvari za koje treba da se molite.
Amen.
Znači, zato što je jednu divnu stvar brat Rakam rekao, Bog pomaže onima koji sami sebi ne mogu pomoći. Ako ja nešto mogu da uradim, neka uradim. Ako ja nešto mogu da učinim, neka učinim. Ali će Gospod Isus Hrist pomoći onome koji sam sebi ne može pomoći. Znači, i on je još jedna divna stvar u njemu koja je rečena u Bibliji, on je pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi. I to je zaista predivno. Znači, jedna, jako je tužna stvar što se on retko traži pre nego što nevolja stigne. Pre nego što dođe nevolja u nečiji život, ta je osoba teško da i priziva Gospoda Isusa Hrista. Ili veoma retki su ljudi koji to rade. Ali kada nevolja dođe, ljudi se obrate Bogu. A bilo kakva nevolja da dođe u njihov život, oni će se pomoliti Bogu, oni će nešto uraditi, oni će tražiti pomoć, oni će želiti tada da razgovaraju o Bogu. I predivna je stvar što je red Božija rekla da je on pomoćnik koji se u nevolji veoma brzo nalazi. Neće se on sakriti u tim danima i u tim časovima ni naše tuge, ni naše nevolje, ni naše nesreće. Ali za mene je to jedna jako inspirativna stvar i to pogađa ljudska srca kada prorok kaže Bog pomaže onima koji sami sebi ne mogu pomoći. I naravno, kada pogledate ljudske živote, ima puno ponosa u njima, ima puno ambicija u njima, ima puno planova u njima, ima puno vizija u njima. Ali još od Edenskog vrta i od dana, kada su Adam i Eva se udaljili od Boga, i kada je taj savez između Boga i čoveka polomljen, i kada je to jedinstvo između Svetoga Duha i ljudskih tela narušeno, i kada su ljudi prestali da budu odlukom Adama i Eve, hram Svetoga Duha ili Božje mesto prebivanja na zemlji, kada je Sveti Duh morao da se udalje iz njih od toga dana, oni su bili ljudi koji sami sebi više ni u čemu nisu mogli pomoći.
Amen.
Jednostavno, ta odluka je bila toliko konačna. Znači, ta odluka koju su Adam i Eva doneli, to je odluka posle koje više ništa nije isto. To je odluka posle koje nema nazad. To je odluka posle koje više oni nisu mogli ništa da poprave. Ono što je urađeno, urađeno. Ona je nosila dva semena u sebi, ona je nosila dva deteta u sebi. Adam je solidarisao se sa njom. Oni su bili osuđeni da napuste Edenski vrt i oni su bili jednostavno ljudi. Šta god uradili, koliko god iskreni bili, koliko god pokušali, koliko god plakali, koliko god očajavali, jedna stvar je bila potpuno sigurna. Sve su to mogli da urade, i da plaču, i da očajavaju, i da zapomažu, i da jauču, i da kukaju, i da žale, ali sami sebi oni više nikada nisu mogli pomoći. Bilo šta što su mogli uraditi bilo kada, više nije moglo dati bilo kakav rezultat. I onda kada pogledate sve te ambicije, znači šta reći o njihovoj deci? Šta reći o njihovoj deci? Kada su ti ljudi koji su bili u zajedništvu sa Bogom otišli od toga zajedništva i bili potpuno bespomoćni, šta reći o Avelju, šta reći o Setu, šta reći o Noju, šta reći o Abrahamu, šta reći o prorocima, šta reći o Davidu, kralju, šta reći o svim ljudima, šta reći o Jobu, pa velikom čoveku Staroga Zaveta, o Mojsiju, o svim ljudima. Znači, oni su jednostavni, makoliko uspešni, makoliko verni, makoliko blagosloveni, makoliko čak pomazani, bili nemoćni. Apsolutno nemoćni da bilo šta uradi.
Amen.
I kada to vidimo, znači, i kada to vidimo, kada vidimo svoju bespomoćnost, mi smo na putu da razumemo Boga.
Amen.
I kada vidimo svoju bespomoćnost, mi smo na putu da dobijemo otkrivenje onoga što Isus Hrist jeste.
Amen.
Mi moramo vidjeti onakvim sebe kakvi jesmo. Mi smo pre svega bespomoćni.
Amen. Amen.
I dobro, možda možete puno stvari uraditi koje se tiču vašeg života, vašeg posla, vašeg porodice, vaših zemaljskih stvari, ali što se tiče večnosti, potpuno bespomoćni. Onoliko bespomoćni koliko su bili Adam i Eva. I onda prorok kaže, Bog dolazi da pomogne onima koji sami sebi ne mogu pomoći na nikakav način.
Amen.
I zapamtite to. Postoje stvari što pre izbacimo ideju iz glave da nešto možemo da uradimo.
Amen.
Da što pre dođemo do zida, mi ćemo pre dobiti Božju pomoć.
Amen.
Razlog zašto se mnoge molitve ne odgovaraju ili zašto mnoge molitve kasne je taj što ljudi idu glavom kroz zid uporno pokušavajući da reše nerešivo.
Amen.
Znate, postoji puno stvari u životu koje su nerešive. Znači, što pre zaboravimo jednu ideju da je ljudska sposobnost da nešto zavisi u mome životu od moje sposobnosti, sve u mome životu zavisi od njegove milosti.
Amen.
Ako njegova milost nije ovoga jutra sa mnom, ja ne bih bio ovdje.
Amen.
Ako njegova milost nije sa mnom ovoga jutra, ne bih propovedao. Ako bi njegova milost odstupila od mene, ja bih bio mrtva osoba. Ako bi on odlučio bilo šta, on je jednostavno Bog. Znači, i gledajući na zemlju, on gleda na potpuno bespomoćne ljude. I on je znao da postoji samo jedan način da oni ikada budu spaseni. I to je da on nešto uradi za njih. I to je ista stvar. Postoji samo jedna stvar, da se vaše stvari u životu promene na jedan drugačiji način, ne znači to, nije to stvar vaše sposobnosti, to je stvar njegove milosti. I što pre shvatimo da ne, došao si do zida, ne možeš. Ima jako puno zidova u našim životima koje mi ne možemo ni preskočiti, ni zaobići, niti probiti.
Tako je.
Sa bilo koje strane da pokušate da rešite nekakve probleme, jednostavno to su nerešive stvari. Zapamtite, makoliko vi pokušavali, makoliko bili inteligentni, makoliko to želeli, makoliko bili sposobni, makoliko bili ambiciozni, to su nerešive stvari, nerešivi zidovi. Vi se nalazite pred njima i ne možete ništa uraditi. Znate, baš ništa uraditi. Ljudi mnogo puta pitaju, znate, to je potpuna istina, sada shvatite me, potpuno me shvatite kako što želim da vam kažem, vi to ne možete uraditi. To je zid. Kao kada se ljudi razbole i kada dobiju nekakvu bolest i kada prođu sve medicinske testove, sve ovo, sve ono, sve moguće pomoći traže na sve strane. Znači, traže ih od lekara, traže ih od nadri lekara, traže ih od medicine, traže ih od alternative, traže ih u hrani, traže ih u ovome, traže ih u onome i nema, jednostavno je to nerešivo. Ne, on želi da živi, ali to je nerešivo. Lekar to ne može rešiti, primarius to ne može rešiti, docent to ne može rešiti, niko to ne može rešiti. Znate zašto? Zato što je to nerešivo. Za ljude je to nerešivo. Šta je ikada Izrael mogao da uradi u jednom stanju u kome se našao? Našao se u stanju da ih je faraon terorisao. Znate, šta su mogli da urade u tome stanju? Hajde recite, šta su mogli da urade u tome stanju? Znate, današnji Izraelci, ove mlade generacije, zameraju svojim očevima, koji su bile žrtve holokausta i koje su ubijali po nemačkim koncentracionim logorima, zameraju im što se nisu borili. Ali oni su bili dovedeni u jednu takvu situaciju da nisu mogli, to je bilo nerešivo. Znači, vi imate jedan teroristički režim, imate horde divljih ljudi, satanijnih sinova koji vas progone, hvataju po ulicama, vode u gasne komore, ubijaju vas. I što vi tu možete da uradite? Ne možete ništa. Ne možete apsolutno ništa da uradite. To je nerešivo. To je bilo nerešivo u vreme Mojsija. Niko to nije mogao rešiti osim Boga. Da li su mogli da podignu ustanak? Nisu. Da li su mogli da podignu revoluciju? Nisu. Da li su mogli da ubiju faraona? Nisu. Da li su mogli da se oslobode iz Egipta na bilo koji način? Nisu. Pa Mojsije je pokušao sve. Mojsije je video da postoji problem i pokušao je sve da uradi da bi oslobodio izraelski narod. Zato što posvetio je ceo svoj život tom. Mojsije, prorok, pre nego što je bio pozvan od Boga, on je 40 godina svoga života posvetio čemu? Posvetio je tome da izbavi Izrael. I brat Brahan kaže, pokušao je sa obrazovanjem, pokušao je sa politikom, bio je prvi do faraona, bio je faraonov miljenik, pokušao je intrigama, pokušao je svom ljudskom pametju, ali što je on želeo da reši? On je želeo da oslobodi svoj narod, on je želeo da oslobodi Izraelce. I uradio je sve što je bilo moguće. Ušao je u politiku, postao je general, postao je jedan uticajni egipatski general, postao je faraonov saradnik, postao je faraonov miljenik, pokušao je da se ulizuje faraonu, pokušao je sve što se moglo uraditi.
Amen.
I ništa nije uspeo. I ništa, zato što je to bila za čoveka nerešiva situacija.
Amen.
Pa kada Mojsije nije uspeo sa svim onim što je pokušao, kako je jedan običan Izraelac koji je bio rođen kao rob, šta je on mogao da uradi da promeni svoj položaj? Šta je on mogao da uradi da spasi svoje dete koje su bacali krokodilima u Nil? Kakva je tu pamet pomagala? To je bilo nerešivo. Ne radi se o tome da li on bio sposoban ili nesposoban. Okolnosti su bile takve da čovek protiv njih nije mogao da se bori.
Amen.
I ljudi vole da dele sami sebe međusobno i da kažu ja sam sposoban, onaj nesposoban. Ova je sposoban, onaj je nesposoban. Ne radi se o sposobnosti i nesposobnosti, radi se u okolnostima u kojima ste rođeni, a te okolnosti uređuje Bog. Bog je suveren na tim okolnostima i nemojte me pričati o sposobnosti čoveka koji će postati biznismen ili će postati uspešan inženjer, ovo ili ono, kome su roditelji mogli isfinansirati fakultet, kupiti diplom i nekoga koji je rođen u nekom selu gdje nikada nije imao priliku, njemu njegova sposobnost ništa neće značiti. Apsolutno ništa neće značiti. Znači, i postoje nerešive stvari, nerešivi zidovi, zidovi koje vi u vašim životima ne možete probiti. Ali za takve stvari nama je potreban Bog i On hoće to da uradi. I zato je rešenje za naše životne probleme ne naša pamet, nego naša molitva. I zato je rešenje na naše životne izazove molitva, zato što prorok kaže da molitva menja stvari. I ako ćete vi uraditi i samo jednu stvar, govoriti Bogu pred kakvim se zidovima nalazite, ako ćete govoriti o tome, ako ćete pričati o tome, ako ćete vapiti o tim stvarima, ako nećete prećutiti te stvari, on je srušio jerihonske zidove, on će srušiti i zidove u vašem životu zato što je on Bog. I on može da uradi ono što vi ne možete da uradite. I sada kada dođete do jednog mesta, pogledajte, Izraelci su izgubili svaku nadu, jedino što im je ostalo, i to je da kao očajnici, ja verujem da su oni čak kada su vapili Bogu, vapili kao očajnici. Nije to bilo neke promišljene vere, neke doktrine u njihovoj glavi, to je bio jednostavno očaj. I zato je brat Brahan propovedao na temu vapaj u nuždi. I on je govorio, u stvari, kada čovjek dođe do toga svoga životnoga zida i ne zna kako da ga preskoči, on mora da govori Bogu, mora da priča Bogu, mora da izliva svoju dušu Bogu, mora da dosađuje Bogu. I Bog će uraditi ono što on ne može da uradi. I sada kada je došao dole i kada se spustio sa neba, on je jednostavno rekao, video sam muku svoga naroda. Video sam šta im faraon radi. Video sam šta rade ti divljaci u Egiptu, u mome narodu, i kako žele da izbrišu i da unište Abrahamovo seme. Ja sam došao da to rešim. Ja sam došao zato što to niko ne može uraditi. I sve što treba da uradi, da bi ih oslobodio, ja ću uraditi. I znate, kada Bog nešto odluči da uradi, on će uraditi jednostavno sve što treba da bi vas oslobodio. Kada Bog odluči da vas blagoslovi, kada Bog dođe da vam pomogne, ali pre nego što Bog može doći da promeni vaše živote, da promeni okolnosti vašeg života, jednostavno morate shvatiti da se nalazite pred zidovima koje vi ne možete probiti. Ne možete ih čak ni preskočiti i ne možete ih ni zaobići. Znate, nekada imate probleme u životu koje bi najrađe ignorisali, ali ne možete. Imate zid preko koje bi najradije zaobišli i krenuli dalje sa druge strane, ali ne možete. Imate probleme koji su tu. Svaki dan su tu. Ne možete se praviti da ni... Nemate dovoljno snage da idete preko toga. Nemate dovoljno snage da se bavite drugim stvarima. Kroz zid ne možete i to vas izluđuje. Ali to je vrijeme kada treba da usmerite svoje duše ka nebu, ka oltaru, ka Gospodu Isusu Hristu, zato što je on pomoćnik koji se u nevolji veoma, veoma, veoma brzo nalazi. Znači, i vapite Bogu. Jednostavno pričajte Bogu, vi ne možete dosaditi Bogu, a treba da mu dosađujete. Zato što dosađivanje Bogu je jedna veoma važna karakteristika nečega što je preporučljivo da bude u srcu vernika na kraju vremena. Zato što Gospod Isus Hrist u toj svojoj priči govori o čovjeku koji je zaspao sa svojom decom i o nekome koje je kucao i koje je navaljivao i koje je dosađivao, tako da je čak prva reakcija toga čovjeka koji je spavao sa svojom decom bilo, pa evo već sam legao, deca su moja sa mnom. Ponoć, mi treba da spavamo, ne mogu ja više da se brinem za tvoje probleme, evo sada spavam, gotovo je. Dan je završen, vrijeme je isteklo, crkvena doba su istekla, sve je gotovo. Evo, cijela moja porodica je ovdje sa mnom. Svi su sa mnom. Moje djeca su ovdje u miru. Spasena su. Amen. Njegova crkva, znate šta? Njegova crkva se nalazi sada pod oltarom, Gospodin.
Amen.
Mi smo posljednji zalutali sinovi i sjerke Božije koje hodaju ovom zemljom. Amen. Njegova crkva je u svojoj punini. Amen. Efeško crkveno doba je gore. Pavlovo doba je gore. Vestijevo doba je gore. Svi oni koji su živjeli u tim dobima su gore. Milioni ljudi su gore. Amen. Svi oni koji su pobijeni su gore i čekaju uskrsnuće. I tu je naš nekolicina koja tumara ovdje po zemlji čekajući da njihovo telo bude primenjeno. I mi smo ti. To je proroštvo nama. Mi smo ti koji moramo u ponoćno vrijeme i u ponoćna vremena da stojimo na vratima i da kucamo i da ne posustanemo. Zato što je to jedno proroštvo o vernicima zadnjih vremena. On je jednostavno lupao i čekao da mu neko otvori. Jednostavno je lupao. Deca su moja sa mnom, ja spavam, odmaram se, gotovo je, sve je gotovo. I onda Isus je rekao, zbog njegove upornosti, i upornost u toj molitvi je jedna veoma, veoma lepa karakteristika vernika zadnjega vremena, jer oni će se uporno moliti sve do onoga trenutka dok Bog nešto ne uradi u njihovim životima, a on hoće. E sada ti zidovi i ti problemi pred kojima se ljudi nalaze mogu biti različiti. Ali svakom je njegova muka i njegov problem najveći. To je uvek tako bilo i to će uvek tako biti. Amen. I za svaki taj problem Bog ima rešenje. I uvek je to izgledalo i to je neko rekao da ljudima, vernicima, problemi drugih ljudi izgledaju manji od njihovih vlastitih. I svakome to izgleda tako i svako misli da je njegov život najteži, da su njegova iskušenja najteže i verujem da je sve to podjednako svakome teško jer živimo u užasnim danima, živimo u užasnim vremenima sa samo jednom utehom da je on isti jučer danas izgleda. I sa tom vrstom upornosti. Jer vi kada se molite Bogu, vi kada izlivate svoje srce Bogu, vi kada te svoje probleme stavljate na oltar Gospodnji, nikada ne treba da zaboravite, nemojte nikada zaboraviti da je on isti jučer danas i zove. Da je on Bog i nemojte zaboraviti još jednu stvar, sve, ali baš sve, je moguće onome koji veruje. Sve je moguće onome koji veruje. I uvek kada dođu problemi, kada se nađete u zidovima vašeg života, đavo hoće da vam predstavi da je to nerešiva stvar i znate 90% je on u pravu. Ali uvek sa đavolom je stvar 90% onoga što on kaže istina. U Edenskom vrtu je 99% onoga što je rekao bila istina. I istina je da su to nerešivi problemi. I istina je da ih vi nikada ne možete rešiti. I istina da ih vaši bližnji nikada ne mogu rešiti, ali je istina koju on prećutkuje da je Bog isti juče, danas i za uvek. I da on ne samo da može, on i hoće da to reši. On i hoće to reći. Ako neće ni zbog čega drugoga, onda će zbog njihovoga navaljivanja. I baš vas briga kako se stvari razvijaju, i baš vas briga kako zemaljska realnost izgleda, i baš vas briga što se dešava oko vas, neka se dešava što god hoće, vi se molite, vi dosađujte Bogu, vi navaljujte, jer je on isti jučer, danas i za uvek, a on je rekao da je sve moguće onome koji veruje. Sve je moguće. I da li je bilo moguće da Izrael izađe iz Egipta? Postalo je moguće. Postalo je moguće. Znate, Bog je jedna od njegovih osobina, jedna od njegovih titula da on je veliki ratnik. I on je moćni pobednik. I ako je faraon hteo igru sa Bogom, dobio je. Znate, Bog nikada nije odbijao da vodi rat protiv onih koji su mu objavili rat. Znate, apsolutno nikada. Bog nije odbio da vodi rat protiv ljudi i protiv demona koji su mu objavili rat. Hoćete rat, imat ćete. Hoćete borbu do istrebljenja, bit ćete istrebljeni. Uništić. On kada je došao dole da izbavi Izraelce iz egipatskog ropstva, on je bio odlučan, uništit ću ceo Egipat, pobit ću ih sve. Amen. Bit će svi mrtvi. Ali će Izrael biti slobodan, tačka.
Amen.
Sve što treba da uradim da bi oni bili slobodni, ja ću uraditi. Ako treba more da prevrnem, preokrenut ću ga. Ako treba da po dubinama morskim hodaju pao kao po suvoj zemlji, hodaće i hodali su. Ako treba vetrovi da se pokrenu, bit će pokrenuti. Ako treba Egipa da krvari, krvarit će. Ako treba da umiru, umirat će. Ako treba da ode u udu u pakao, otići će u pakao, ali ono što sam naumio, ja ću uraditi. I Bog kada dođe, i Bog kada počne, Bog ne zastaje, Bog ne posustaje i Bog ne žali svoje neprijatelje.
Amen.
Ako su ljudi odlučili da budu Božji neprijatelji, ok, to je njihovo pravo, bit će. I šesti pečat kada se otvori u knjizi knjige otkrivenja, vi vidite, Bog je objavio rat ljudima koji su odlučili da budu njegovi neprijatelji. Nećete da verujete u Bogu, ne mora, u Boga, ne mora, nećete spasenje, u redu. Ali hoćete da živite na zemlji kao bezbožnici? Nećete. Napravili ste od zemlje koju je Bog stvorio kao mjesto života za njega i za njegovu nevestu, napravili ste hollywoodsku smrdljivu rupu. Napravili ste javnu kuću. Napravili ste mjesto najgoreg nemorala kakvo nije postojalo čak ni u Noevom vremenu. Nećete spasenje. Ne marite za krv Isusa Hrista, baš vas briga za golgotsku žrtvu. Napravili ste denominacije i napravili ste bolesne religije od onoga što bi trebala da bude iskrena vera u mene. I hoćete da živite na mojoj zemlji na takav način? Nećete, kaže Bog. I šesti pečat kada je otvoren i kada su se nebeske sile pokrenule i kada šesti pečat dođe ovdje na zemlji u manifestaciju i kada se nebeske sile pokrenu, to je Bog koji je odlučio da ne dozvoli ljudima da žive hollywoodski prostački život na njegovoj zemlji. Neće, tačno. Kao što se spustio u Egipat, kao što je došao Mojsiju i rekao ja sam odlučio da spasim izraelski narod, uradit ću to. Uradit ću. Ratovat ću protiv svih vaših neprijatelja. Biću neprijatelj svim vašim neprijateljima. I pre nego što je došlo, znači on je gledao, sad. Sada mislite da su sve ove stvari bez veze? Da su sve stvari bez veze? Brat Braham je govorio o tome, ljudi vide te leteće tanjire i ta čudesa koja dolazi. Brat Braham je rekao da su to anđeli suda koji dolaze da vide šta se dešava na zemlji. Kada je Bog došao sa dva anđela Abrahamu i Sari, Bog je bio Elohim, otkrivao je, pokazao je mesijanski znak, uradio je ono, otkrivao je tajne srca i poslao je anđele da vidi je li to tako. I čak njima nije vjerovao, došao je na zemlju da sam vidi da li je to tako.
Amen.
I bilo je tako. I onda je Abraham molio Boga i rekao, ako nađeš 10 pravednika, hoćeš li ceo grad, hoće li tih 10 pravednika da stradaju, pa nemoj, budi pravedan. Ako tamo postoji 10 vernika, hoćeš i njih spaliti, hoćeš i njih osuditi.
Amen.
Bog je rekao ne. Poštedit ću ceo grad, ali daj da vidim Abrahame tih 10 vernika. Daj pokaži mi, evo vodi me do njihovih kuća. Vodi me do njihovih kuća. I to je zanimljivo. Sad mislite da Elohim dođe vam. I da vam kaže, evo, neću spuštenuti cijelu zemlju, ali ti me vodi na 10 adresa gdje misliš da su vernici, gdje znaš da su vernici, vodi me tamo, evo. Hajde da zakucamo na njihova vrata i kada se uskrsnuće desi, u stvari tođe se u stvari i desi. Vernici će zakucati na vernička vrata. Ali ne sa ciljem da ovoga puta gradovi budu pošteđeni i da Hollywood bude pošteđen, nego da svi zajedno idemo uznese.
Amen.
I u toj predivnoj stvari ti anđeli dolaze i vide šta se dešava.
Amen.
Vide. Bog vidi šta se dešava. Amen. U Brahamovo vreme ste možda imali 3 nacionalna kanala u Americi. Tako da uzmete daljinske upravljače, imali ste tri kanala, 1, 2, 3, i za proroka je to bilo užasavajuće. I to je bilo u Americi, u vreme brata Brahama. Tri nacionalne stanice, tri TV stanice. Samo tri. I znate što je on govorio o tome? Da je to užas, da je to katastrofa, da je to nešto što je satanizam, da je to Hollywood, da je to prokletstvo, da je to pakao koji se izliva. Imali ste tri, crno-bele. Nema boja, nema ništa. Danas imate na Balkanu 333. Kablovske, ovakve, onakve televizije, to je haos. Pa što mislite, šta bi prorok danas rekao? I Bog pošalje anđele da prosto daju izveštaj, ništa drugo, da dođu i da posmatraju. Šta se to dešava na zemlji? Ti anđeli to prenesu. Odu gore u nebesa i daju izveštaj. I Bog je rekao još u začetku svega toga, evo ja ću poslati proroka da im kaže da to tako ne može. Ova zemlja nije stvorena da se na njoj takvo živi. To tako nećemo. Jednostavno, to tako ne može. On je ustao. I kada su svi ti izveštaji došli do njega, ustao je, uzeo je knjigu iz desnice onoga koji sedi na prestolu, znao je šta se dešava na zemlji. I poslao je proroka dole i rekao je, poslao je pomazanje, poslao je svoj glas dole. I brat Abraham je govorio jakim glasom, moćni anđel koji je došao sa neba na zemlju, pomazanik, ispunjenje Malahije 4, ispunjenje Otkrivenja 10.7, ispunjenje Luke 17.30, ispunjenje svih tih proroštava, to je glas Boži u ovim zadnjim danima, kako je sam Abraham nazvao jednu od svojih propovedi, Boži glas u ovim zadnjim danima. I rekao je ljudima, rekao je celome svetu, prijatelji, to tako ne može. To ne može trajati tako. Ova zemlja je stvorena da Bog živi sa svojom nevestom na nju. Ova zemlja nije stvorena za nemoralni život. Ova zemlja nije stvorena da bi se uništavala. Ova zemlja nije stvorena da bi se iz nje vadila nafta i pravili megalopolisi. Ova zemlja nije stvorena da bi živjela po hollywoodskim moralnim standardima. Ova zemlja nije stvorena da bi na njoj bila nekakva islamistička religija. Ova zemlja nije stvorena da bi na njoj papa divljao sa svojom katoličkom crkvom 2000 godina. 2000 godina čekao sam, gledao sam, nudio sam pokajanje, slao sam učitelje, slao sam pomazanike, slao sam proroke i sada je jednostavno dosta.
Amen. Amen.
To tako više neće moći.
Amen.
Ili ćete se promeniti.
Amen.
Ili ćete odustati od svojih puteva.
Amen.
Ili ćete biti prah ovde na zemlji.
Amen.
I to je poruka ovoga zadnjega vremena. To je tako, kaže Gospod.
Amen. Amen.
I tu nema izvinjenja, nema zaobilaženja, tu će prosto tako biti, ili ćete se promeniti, ili ćete biti mrtvi, kraj.
Amen. Amen.
Poslao je proroka da o tome govori, on šalje sad te anđele. I sada vidite do kakvog stadijuma ludila je nauka došla u ovom zadnjem vremenu. Pa znate, ima tih bistri, ima pametnih naučnika, znate. I oni su, neki od njih su spojili dva i dva i oni su rekli, hajde da vidimo na koje to mesta dolaze ti leteći tanjiri, NLO, kako se to zove već. I onda su zaključili da dolaze u velikim koncentracijama pre nego što se desi zemljotres. I onda su pogledali u koje oblasti dolaze, geografske oblasti. I onda su zaključili da se uvek pojavljuju oko nuklearnih vojnih baza. To je jako zanimljivo. Znate, on neće doći. Zanimljivo je, nema ih nad Vatikanom. Nema ih nad pravoslavnim patrijaršijama.
Amen.
Ali tamo gde se nalaze nuklearne vojne baze, tamo gde se nalaze rakete, tamo gde se nalaze nuklearne oružje, dan za danom i gotovo svakodnevno nad takvim mestima ljudi snimaju već mobilnim telefonima.
Amen.
Slavno Bogu.
Pazite, ti anđeli Boži koji Bog šalju više se ne kriju. Pa nemaju oni od koga da se kriju.
Amen.
Pa če mislite da oni dolaze u nekakve tajne, misteriozne postoje? Ako ćete verovati da postoje anđeli Boži, vi ćete znati o čemu se radi.
Amen.
Pa šta oni skrivaju? Ne skrivaju ništa. Prorok je rekao sve o tome.
Amen.
Od koga oni da se skrivaju? Pa Božija zemlja i sve što je na njoj.
Amen.
Ali oni to čine, misle, neidentifikovani leteći objekti. Pa kako pored nuklearnih vojnih baza? Pa zato što će ih jednog dana razoriti, zapaliti. Znate, Bog će poslati anđele da im lansiraju te rakete ako odluči, zato što je on Bog.
Amen.
I uvek dolazi, gdje ih vidite? Vidite ih nad Kalifornijom svaki dan.
Amen.
Vidite ih nad Los Angelesom svaki dan.
Amen.
Vidite ih nad San Franciskom svaki dan. I njihovi naučnici kažu da kada su njihova pojavljivanja tako učestala, da posle toga dođu veliki zemljotres.
Amen.
Oni sami kažu.
Amen.
I sada su proglasili vanzemaljce neprijateljima čovečanstva. Zato što prouzrokuju zemljotres. I sad vidite koliko ljudska glupost, koliko je nauka, to je prosto postala jedna budalaština. Jedna budalaština, da bi se znali istinu i se morate vratiti Božijim rečima.
Amen.
Se morate vratiti nečemu što je Biblija, vi se morate vratiti nečemu što je ovako govori Gospod,
amen.
A ova poruka, ova Biblija je ovako govori Gospod.
Amen.
Sada, veoma je jednostavna stvar, ili ćete menjati svoj način života, ili ćete biti zemaljski prah, tačka.
Amen.
Jer ustajanje Boga sa njegovoga prestora znači samo jednu stvar koja je divna i koja je strašna u isto vreme. I brat Abraham je to rekao ovako. Ovo vreme je vreme neizrecivih radosti i blagoslova za vernike.
Amen.
I ovo vreme je vreme velikih patnji za nevernike. Otvaranje šestoga pečata će doneti jednu veliku stvar na zemlju. Mi kažemo da je to Boži sud. To jeste Boži sud. Ali ono će probuditi ljude iz hollywoodskog košmara. Oni će konačno svi videti šta je Hollywood. Oni će konačno svi videti šta je Vatikan. Oni će konačno videti šta su svetske religije. I ako sada u tom vremenu će svi oni koji nisu prihvatili poruku ili nisu čuli poruku iz ovih ili onih razloga morati da umru, da bi imali večni život.
Amen.
I sada kad rekao sam idemo u ove završne stvari Biblije, sada prva stvar, jer ovo nam govori o stvarima koje se dešavaju u zadnjem vremenu i zanimljiva je ova zadnja glava Biblije. Govori jako puno. Govori o jednoj stvari, u jednom stihu govori o jednoj od karakteristika nevestinoga doba, čega inače u Bibliji i u poruci, ima jako malo. Šta je ono što će se dešavati nakon života brata Abrahama? Vidite, brat Abraham je o tome jako malo govorio. Nije puno govorio. On je rekao kada dođu otvaranje pečata, ovih sedam gromova će proizvesti nevestino probuđenje. Ali šta će se sve dešavati u tom nevestinom probuđenju, on nije govorio puno. Nije govorio o grupama nakon njega. Nije govorio o podelama nakon njega. Nije govorio o raznim pravcima u poruci nakon njega. Nije govorio o svim tim stvarima. Ali mi smo svedoci svih tih stvari.
Amen.
Ali pazite, ipak ovdje imate, jer anđeo koji je doneo ovo otkrivenje, Jovan je želeo da mu se pokloni. A odgovor anđela bilo, nemoj, ja sam sluga isto kao i ti i tvoja blaća, proroci, Bogu se pokloni.
Amen.
I onda ako pažljivo, stvarno pažljivo čitate poruku i dođete do Laodikejskog crkvenog doba, u knjizi sedam crkvenih doba, vidite vidjeti da brat Abraham izričito kaže kada predstavlja glasnika sedmog crkvenog doba, predstavlja samoga sebe. Znači on nikada nije rekao ja sam taj glasnik, ali govorio je o službi toga glasnika, govorio je šta taj glasnik treba da radi kada dođe i onda kaže jednu zanimljivu stvar, bit će duh u zadnjem vremenu koji će navesti ljude da to glasnika proglase samim Bogom. Ali onda kaže prorok tamo, ali on će reći nemojte, kao što je Jovan Krstitelj to povikao i rekao, ja nisam Mesija, ja sam njegov preteča i ovaj glasnik zadnjega doba će veoma jasno i glasno reći nemojte mešati mene, ja sam sluga kao i svi ostali koji su bili na zemlji, po Gospoda Isusa Hrista proslovi.
Amen.
I mi se danas tu brkamo sa tim stvarima, Jefferson ili ono. Brat Abraham ovo, brat Abraham ono. Pismo kaže, Bogu se pokloni.
Amen.
Bogu se pokloni. Bogu se poklonite zato što je Bog vaš spasitelj.
Amen.
Znate, brat Abraham je bio pred živčanim slomom kada su ga ljudi proglasili Isusom Hristom na zemlji. Nemojte to zaboraviti. Prorok, dok je bio živ, bio je pred nejednim slomom, napustio je svoju službu, rekao ja ću napustiti svoju službu, jer ove budalaštine koje radite će uništiti sav moj uticaj i uticaj moje službe. Ali to su bili ljudi koji su otišli u ekstrem. I oni su bili na službama brata Brahama i vidjeli su da vizije dolaze. Oni su bili na službama brata Brahama i vidjeli su isceliteljski dar kako funkcioniš. Oni su bili na službama brata Brahama i vidjeli su sve te moćne stvari koje su bile urađene. I oni su zaključili, ovaj čovjek radi iste stvari koje je radio Isus Hrist. On mora da je Mesija, on mora da je Isus Hrist koji se vratio na zemlju. On radi bukvalno iste stvari. I vi kada ste živjeli život Brahama, i ko je ikada pročitao Bibliju? Ko je ikada pročitao Bibliju? I zna šta Isus radi. I da je neko samo jednom pročitao Novi Zavet i bio na dve službe brata Brahama, on bi bio šokiran. Ovaj čovjek radi bukvalno iste stvari. Bukvalno iste stvari, ovdje i sada. Ovaj čovjek radi bukvalno iste stvari koje Isus Nazarećanin radio pre 2000 godina kada je bio u Galileji, kada je bio u Izraelu. Bukvalno, kada je bio u Jerusalimu, ali bukvalno iste stvari. Proglasi čovjeka zdravim, on bude zdrav. Kaže čovjeku da ustane iz invalidskih kolica, on ustane. Kaže celoj sali da prihvati svoje izlečenje i da bace svoje štake. I oni bacaju i bivaju ozdravljeni. Taj čovjek radi bukvalno isto. Amen. Kaže u ime Gospodnje da će se nešto desiti i to se desi. I nikada ne iznevjerao. I par mladih ljudi je u tom trenutku zaključilo da on mora da je pomazanik, da on mora da je sam Mesija, da on mora da je sam Isus koji je sišao sa neba na zemlju. I kada je brat Abraham to čuo, u prvom trenutku nije mogao da poveruje da je to istina. Toliko je bio šokiran. I video je viziju zmije. I vidite šta je ta ideja, da je brat Abraham Bog, to je zmija na zemlji. To je bilo predstavljeno proroku viziju zmiji koja je bila ranjena, ali koja je preživela i ponovo se pojavila u danima nakon njegovog života na zemlji. Bogu se pokloni. Kada sklonite svo to telo, vi ćete vidjeti da iza vela tela Vilijama Brahama stoji anđel Gospod. Da iza vela toga tela stoji moćni anđel koji je sišao sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom i koji nije došao na ovu zemlju da se zabavlja. Nije došao. Bog se nikada nije spustio sa neba na zemlju da se zabavlja. Recite mi jedan primjer. On uvijek kada se spuštao na zemlju, šta god, kad god, bilo kad, on je došao da obavi posao. Kada se spustio u Mojsijevo vrijeme, došao je da obavi posao oslobođenja Izraela. Je li ga obavio? Jeste. Došao je da dovede Izrael iz Egipta do obećane zemlje. Da li ih je doveo do obećane zemlje? Jeste. Da li im je podelio obećanu zemlju? Jeste. Spustio se dole da obavi posao. Obavio je posao. Kada je došao Gedeonu, došao je da obavi posao. Kada je došao Abrahamu, došao je da obavi posao. Nije došao radi zabave, nije došao na večer. Nije došao radi druženja, nije došao radi časkanja, došao je radi posla. Nije došao Abrahamu u prijateljsku posjetu. Šta je želeo da uradi? Želeo je da obrati Sarino srce. Spustio se sa neba na zemlju da bi Saru od nevernika načinio vernika.
Amen.
I kada je izgovorio reč i pokazao mesijanski znak, nevernica Sara postala je vernica Sara.
Amen.
I kaže Biblija, apostol Pavle hiljadama godina kasnije piše, primila je, verom je primila silu da zatrudni. I primila.
Amen.
A Bog je sišao sa neba na zemlju, uzeo ljudsko telo, došao Abrahamu i Sari da bi od nevernice načinio vernicu koja je verovala da će zatrudniti. Zatrudnela je. Godinu dana pre nego što je Bog to uradio, ona je poverovala. Abraham je o tome pričao celoga života, ona mu nije verovala, ona se smejala i Bogu kada je pričao to. Ali Bog je došao da obavi posao. Ne, nije tačno da si se nisi smeo. Zašto se Sara smeje? Saro, zašto se smeješ? Ej, kako te nije sramota? Zašto se cerekaš u svome srcu?
Amen.
Sram te bi. I ona je u šoku bila u trenutku. Ko je ovaj čovjek koji zna što ja mislim?
Amen.
I slagala je. Nisam se smijala. Nemoj lagati.
Amen.
Ne laži. Smijala se.
Amen.
Ovo je neverovatno.
Amen.
Do tada je mislila da je to jedan čuda koga Abraham negdje sreo. Da je to grupa čudaka koje je Abraham sreo i koji su došli da im on priča njegove bajke. Ali ko je ovaj ko zna da se ja smije? Pa niko živi ne zna, samo ja to znam, ovo je Bog. Bog u tebi. I ta priča. I kada je Bog rekao, zašto lažeš? Smejala si.
Amen.
I sljedeće, ono što je njeno srce promijenilo, bila je ova rečenica, dogodine u ovo doba. Slušaj sada, nemoj se cerekati, slušaj, dogodine u ovo doba, ja ću doći. I ti ćeš biti trudan. I znate šta je ona uradila? Poverovala.
Amen. Amen.
Amen. Ali u čemu je poenta? Bog je sišao sa neba na zemlju i dobro došao je da vidi je li to što mu pričaju o Sodom i tako.
Amen.
Dve stvari su razlog njegovog silaska sa neba na zemlju. Da promeni Saru iz nevernice u vernicu i da vidi da li su priče o Sodomi istina ili ne.
Amen.
Anđeli su mu rekli, izveštaji su mu rekli, u Sodomi je katastrofa. Ide da vidi da li je tako.
Amen.
A poenta ovoga što vam pričam je da Bog nikada ne silazi na zemlju bez razloga. Nikada.
Amen.
I sada mislite li da je on sišao sa otvorenom knjigom, stao na zemlju i na more, i otvorena knjiga u njegovoj ruci i da je došao da posmatra lepote sataninog Edena.
Amen.
Mislite da ga strašno zanima kako su oni od Njujorka napravili veliki grad? Mislite da ga strašno zanima da obilazi ulice Los Angelesa i da gleda kako je to sve lepo, bajno i krasno? Mislite da je njemu jako zanimljivo da hoda Londonom, Moskvom ili Rimom pa da osmatra i da slika Vatikan iz svih uglova? Mislite da je zato došao? Došao je da obavi posao.
Amen.
Došao je da obavi posao i od prvoga dana do ovoga dana on radi taj posao ovdje na zemlji. Sada.
Amen.
Od dana kada se spustio sa otvorenom knjigom on je došao da radi, ne da se zabavlja. Bog se nikada ne zabavlja jer ovo nije vreme za bilo kakvu zabavu.
Amen.
Ovo je toliko ozbiljno vreme da je ozbiljniji od vremena. Brat Abraham ga je uporedio sa vremenom kada Izrael bio zadnje noći pre izlaska.
Amen.
Na paskalnoj večeri. Da je to smrtno ozbiljno vreme. To bi se živjeti. Da ovo vreme, granični dan, ovo su vreme između života i smrti. U ovim danima se prave odluke između života i smrti i ove odluke koje se prave u ovom vremenu, u ovim danima, utiču na ostatak naše, na našu večnu poziciju.
Amen.
Amen.
Na večnu poziciju svih ljudi. Ovi dan, on je došao da obavi posao. I znate kako je počeo da obavlja taj posao? On je rekao, ja ću progovoriti. Došao sam i nisam došao da ćutim. Libra Abraham propoveda nevesti Isusa Hrista, propoveda cijelome svetu, u stvari propoveda svakome ko želi da čuje poruku koju je nazvao opomena, zatim sud. Gdje taj anđel gospodin, ne brat Abraham, pustimo brata Abrahama, skinimo taj veo. Pazite, to ne propoveda William Braham. Hajde zaboravimo. Brat Braham, brat Braham, brat Braham, brat Braham, brat Braham, brat Braham lovio, brat Braham pecao, brat Braham plivao, brat Braham sedeo, brat Braham ustao. Pustite te se gluposti. Anđeo gospodnji dolazi i propoveda, uzima glas brata Brahama i Isus Hrist govori ljudima zadnjega vremena i kaže jasno i glasno, ovako govori gospod, ja nikada nisam poslao sud na zemlju, nikada i neću poslati do sud na zemlju pre nego što ljude opomenem da će se to
dati.
I onda propoveda i graziva propoved, opomena, zatim sud. Ali prvo opomena. I on je došao da opomene ljude, on je rekao pokajte se. I on je rekao, vratite se nas, i on je rekao, zaboravite sve ove denominacije, zaboravite Rim, zaboravite pravoslavlje, zaboravite katolicizam, zaboravite vaše litije, zaboravite vaše budalaštine, Bogu se pokloni.
Amen.
Bogu se pokloni.
Amen.
I rekao je, zaboravite sve ono što nije originalna reč Božija. Ako neko doda reč ovoj knjizi, bežite od toga.
Amen.
Ako neko oduzme reč jednu proroštvo ove knjige, bežite od svega toga.
Amen.
I šta je brat Braham? Brat Braham je samo čovjek koji se u celoga života mučio da pozajmi glas Bogu i pozajmio je. On je bio Božji pozajmljeni glas u ovim zadnjim danima. I njegova privilegija, privilegija njegovog života, jedina dobra stvar koju je ikada učinio na zemlji je bila ta što je sklonio sebe sa puta da anđel Gospodin može uzeti njegov glas i govoriti u 1100 propovedi, ostaviti taj glas zabeležen na magnetofonskim trakama, dozvoliti da taj glas ide po celome svetu dajući opomenu ljudima. Ako se ovako nastavi, neće mi preostati ništa drugo.
Amen.
Osim da spavim će ovaj svet.
Amen.
Ovaj svet, ja sam ga stvorio da bude mesto mog kraljevanja i da bude mesto na kome će živjeti moja nevesta.
Amen.
Kada sam stvorio taj svet, vidite, i Bog je rekao, u redu, sišao sam sada sa neba na zemlju, ja više neću da krijem ništa što je u mome umu od postanka sveta. Sve ću reći. Neću da se skrivam. Ja sam došao da otkrijem se. Ja nisam došao na ovaj svijet da ćutim. Ja sam došao da pričam. Ja sam došao da lečim. Ja sam došao da prorokujem. Ja sam došao da predstavim sebe. Ja sam došao da propovedam. I propovedao je koristeći glas svoga proroka. I sada kada se nalazimo u toj zadnjoj knjizi, vidite, Bogu se pokloni. On ispravlja to, ispravlja to. Isus Hrist, dok je sam bio na zemlji, dok je izašao iz svoga proslavljenog tela, on je bio veo koji je zaklanjao Boga. On je bio čovjek u kome se stanio i sakrio Bog. I ljudi su čak u ono vreme, iako je on bio punina božanstva telesno, morali da vide da je Bog bio u Hristu. Čak u prvom vremenu, Pavle je morao to da im objašnjava. Jevreji nisu razlog. Zašto su Jevreji ubili Isusa Hrista?
Amen.
Fariseji. I sve to zmijino seme toga vremena.
Amen.
Razlog zašto su razapeli Isusa Hrista, optužba je bila vrlo jednostavna. Ti si čovjek koji praviš i glumiš Boga na zemlji. Ti si čovjek koji glumiš Boga na zemlji.
Amen.
Zbog toga. Znači, Isus je to rekao njima. Zbog koje od dobrih stvari koje sam učinio, vi hoćete da me ubijete?
Amen.
Zbog koje, od šta je to loše što sam učinio? Činio sam dobro. Slažete? Pogledajte koliko je izlečenih vaših bolesnih ljudi.
Amen.
Stotine hiljada. Ili koliko je bilo u onom vremenu, nebitno. Puno je bilo. Koliko je vaše dece spaseno od smrti za koju sam se ja molio? Hoćete zbog toga da mu recite? Molio sam se i za vas, pazite. Brat Braham nije birao. On je ulazio u kuće sveštenika, katolički sveštenik, molio se za sve. Katolici su bili izlečeni, muslimani su bili izlečeni.
On,
Isus Hrist je lečio sve.
Amen.
Ako mu je neko dobnao farisejsku decu, on ih je blagoslovio i položio ruku na njih i oni su bili izlečeni. Isus je išao po celom Izraelu, on nije rekao, evo, otiću među ovih 70 mojih učenika, njih ću isceliti, njihove porodice, zaostane me baš briga. Nije to tako bilo.
Amen.
Se molio za hiljade, hiljade, desetine hiljade. Molio se za svoje neprijatelje i onda ih pita, pa dobro, bio sam u tvojoj kući. Kad sam stavio ruke na tvoje dete, izlečio sam ga. Izlečio sam tvoje dete, ali zato hoćeš da me ubiješ. Zato. Čekaj, to je razlog što hoćeš? Ne, ne, to je dobra stvar, to je dobro delo. Što hoćeš da me kamenuješ, čoveče? Šta sam ti uradio? Koja je moja krivica? Reci mi koja je moja krivica? Nisam ti ukrao novac? Nisam. Sam ti zaveo ženu? Nisam. Pa šta sam ti uradio? Činio si mnoge dobre stvari. I sve te dobre stvari mi volimo, ali zato što glumiš Boga na ovoj zemlji, zato ćemo te ubiti. I oni jednostavno nisu mogli da shvate tu misteriju božanstva o kojoj je Pavle kasnije napisao u Bibliji. Velika je tajna pobožnosti, Bog se javi u tebi. Oni to prosto nisu mogli da razume. I onda su rekli, zato što si čovjek koji se pravi da je Bog. Zbog toga su ga i osudili. I zbog toga su ga i ubili. A brat Abraham o njemu 2000 godina kasnije kaže, on je i bio i nije Bog. On je bio čovjek u kome je bio Bog.
Amen.
On je bio čovjek koji je postao Bog.
Amen.
On je bio telo koje je postala reč Božja. Reč je postala telo u Hristu.
Amen.
I oni to nisu mogli da shvate.
Amen.
On je bio veo koji je zaklanjao Bog.
Amen.
I u ovome danu vam je sa brat Abrahamovom službom to isto. Ako ne vidite da je Bog bio u bratu Abrahamovi, nemate šanse da budete nevesti. A ako proglasite brata Abrahama Bogom, vi ste prokleti. I to je tačno jedna tanka linija.
Amen.
To su ti ekstremi u koje đavo gura ljude.
Amen.
Imate, odete među pentakostalce, oni kažu lažni prorok. Zašto je lažni prorok? Kad mu je svako prorok, vidite, to je najgluplja stvar. Ajde recite o bratu Abrahamu, mislim na pentakostalne teologe, recite šta god hoćete. Ali, ljudi moji, ne možete reći da je to bio lažni prorok, jer mu je svako proroš, kako je lažni prorok, kad se sve desilo što je rekao, kako? Može da bude lažo. Može da bude lažni učitelj. Može da naučava krive, ali ne može da bude lažni prorok, jer sve što je prorokovao u ime Gospodnje se desilo.
Amen. Amen.
Amen.
Kako može čovjek da bude lažni prorok? I ako ne vidite da je on prorok, vi se udaljujete od Boga. Ako od tela, ako od čoveka napravite božanstvo, vi ste prokleti, a prava istina se nalazi uvek na sredini. On je čovek u kome je bio Bog. On je pozajmio svoj grešnički glas velikom anđelu koji je govorio kroz njega, koji je propovedao kroz njega, koji je prorokovao kroz njega, koji je činio mnoge moćne stvari kroz njega. Vidite, dok je brat Abraham nije bio na zemlji, taj anđel je bio u poslu. Vidite, William Abraham je njemu bio samo smeća. William Abraham je svaki dan morao da sklanja sebe sa put. Da ispunjava Pavlove reči, umirem sebi svaki dan. Jedina njegova muka, jedini njegov problem je bio kad dođe na propovedaonicu da skloni svoje misli, da skloni svoj um, da skloni bila Abrahama odatak.
Aleluja.
Amen.
Amen.
I onda je ušao anđel Gospodnji i govorio o svome narodu, govorio istinu.
Amen.
Vidite, i to je ta stvar. Tu jednom stiku se govori o toj podeli, o ljudima koji će od Abrahama napraviti idola. Ne da će napraviti, nema prošloga vremena. Napravili su.
Amen.
I ta vrsta gluposti na ovoj zemlji već postoji.
Amen.
Ljudi danas mogu birati da li će to ignorisati i biti na srednjem putu ili će se tome prikloniti i pokloniti, ali to je njihov problem. Anđeo je ovdje veoma glasno rekao, ja sam sluga kao i tvoja braća, proroci, Bogu se pokloni.
Amen.
Tom anđelu se pokloni.
Amen.
I to označava nevestino vreme i onda jedna divna stvar. Odmah posle toga stiha kaže, nemoj zapečaćivati proroštva ove knjige.
Amen.
Nemoj zapečaćivati proroštva ove knjige. Prvo, Bogu se pokloni. Anđelu Gospodnjem se pokloni.
Amen.
Gospodu Bogu svome služi, njemu se jedinome klanja. Toj reči se pokloni, jer ta reč jeste Bog.
Amen.
I onda slušajte, ovo sada zvuči kao upozorenje. I ne zapečuj reči proroštva ove knjige, jer je vreme blizu.
Amen.
E, hajde sad ovome da damo jedan pravi smisao. Šta zapečatiti znači?
Amen.
Zapečatiti znači načiniti nešto misteriozno.
Zatvoriti.
Dobro. Načiniti u biblijskom smislu znači načiniti nešto misteriozno. Načiniti nešto tajanstveno. I kada je Bog želeo da sakrije sebe,
Amen.
On je dao vizije. Pečatima oni su vidjeli jahača na belom, crvenom, crnom, smeđem konju, bledom konju na kraju vremena. I to je bila misterija koja je bila za pečaćima.
Amen.
Zapečatiti znači ne želeti reći istinu. Nemoj od ove reči. Anđeo je došao sa otvorenom knjigom. Kada se anđeo pojavio i kada je anđeo provedao pečate u Jeffersonville 63. godine, marta 63. godine u Jeffersonville, on je načinio to kristalno jasnim. Nemoj od toga ponovo činiti misteriju. Nemoj to raditi.
Amen.
Nemoj to raditi. Znači, ova poruka nije tu da zapečatite stvar. Ova poruka je otkrila stvar.
Amen.
Ova poruka nije tu da zakomplikuje Bibliju. Ova poruka je otvorila Bibliju. Ova poruka je načinila Bibliju jasnim. Ova poruka je učinila Isusa Hrista jasnim. Ova poruka je načinila Isusa Hrista javnim na zemlji. Nemoj to komplikovati, nemoj to zamagljivati, nemoj to raditi, jer je vreme blizu.
Amen. Amen.
Vidite, vreme je blizu.
Amen.
Sada, zašto je ova reč bila zapečaćena? U danima kada je došla apostolu Jovanu, a došla je, ova reč nije bila zapečaćena za Pavla uopšte. On je rekao, bio sam podignut do trećeg neba i tamo sam čuo reči koje ljudskom biću nije slobodno da govori.
Amen.
To su bile ove reči. To su bili sedam gromova. To je bio glas proroka u ovim zadnjim danima. Pavle je to čuo kada je bio na trećem nebu. Ali mu nije bilo dozvoljeno da piše. Kada je Jovan bio na ostrvu Patmos i kada je video sve te vizije, došlo je sedam gromova koji su govorili Božje tajne jasnim i kristalno jasnim glasom i Bog mu je rekao, nemoj to zapisivati.
Amen.
Ostavi to.
Amen.
Sada, zašto to nije bilo otvoreno, zašto to nije bilo dozvoljeno da bude objavljeno u ono vreme? Zato što je to bilo zapečaćeno za buduća vremena. Bog je rekao, to je proroštvo o drugim danima i drugim dobima i kada dođe vreme za to, ja ću to načiniti jasno. Ali sada on kaže, nemojte to zapečaćivati, šta vam je? Ova knjiga je otvorena.
Amen.
Ne komplikujte, ne fantazirajte. Nemojte dodavati, nemojte oduzimati, ostavite to onako kako je rečeno. Idite okolo i propovedajte to onako kako je rečeno. Nemoj zapečaćivati, ne čini to ponovo komplikovano. Jer to je upozorenje. Znači, ja sam rekao i ovo su za mene veoma značajni stihovi zato što dani nakon proroka su ostavljeni misterioznim, a ovdje mi vidimo otprilike o stvarima koji su problemi u danima neveste nakon proročke službe. Znači, prva stvar je o tome. Znači, mora se naći taj balans. Mora se jednostavno naći taj balans. Mora se veoma glasno i jasno i slobodno govoriti. Slava pripada Bogu. Brat Braham je njegov grešni sluga na zemlji u ovoj generaciji koga je Bog izabrao da uzme njegov glas da bi Bog govorio.
Amen, amen.
Nikakva posebna veličina, nikakvo posebno božanstvo, nikakvo posebno ime za krštenje ljudi, nikakav čovjek o čijem životu trebamo da pričamo sve moguće detalje Bogu.
Amen. Tako je. Amen.
Kako izgledala njegova puška, izgledala je kako je izgledala, kako su izgledale njegove lovine, izgledali su kako su izgledale, kakva je bila njegova žena, bila je kakva je bila, kakva su njegova deca, takva su kakva su.
Amen.
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 Bolja od mene i tebe možda. Takva su kakva su.
Amen.
Ali su grešnici kojima treba krv.
Amen.
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 Su grešnici kojima treba krv. Ako treba o nekome da pričamo, pričamo onome koji se pojavio.
Amen.
U prvoj glavi otkrivenja kao huk mnogih voda. Amen. Hajde da pričamo o njemu.
Amen.
Hajde da pričamo o njegovim haljinama. Hajde da pričamo o njegovom pogledu. Hajde da pričamo o svemu onome što je on uradio od Golgote do ovoga dana. Hajde da pričamo o njemu. Njemu se pokloni.
Amen.
Znate, mi nemojte nikada grešiti kada mislite da pokloniti se nekome znači kleknuti pred njega. Vi se možete klanjati vašem autu.
To je istina.
A, oh, kakva kola.
Tako je.
Kakav retrovizor. Kakvi limovi na njem. Kakva navigacija, pa neverovatno. Pa šokanto, pa ovo je neverovatno. Možete, taj način možete proslavljati svoju ženu.
Istina.
Možete proslavljati svoj posao.
Amen.
Kakav skok cena na tržištu. Pa neverovatno. Možete proslavljati sve i svašta, ali Bogu se poklon.
Amen.
Bogu se poklon. Bogu se poklon.
Amen.
Tako je.
I nemojte to činiti komplikovano, vidite, to je druga grupa ljudi. Prvi se klanjaju, prekomerno pričaju o proroku. Prekomerno pričaju o proroku da zbune druge ljude.
Amen.
Prekomerno pričaju o proroku da ljudi misle da su ljudi, vernici poruke, napravili kult Williama Brahama. Ne, samom Williamu Brahamu to nije trebalo. Da sam William Braham danas bude ovdje, on bi bio protiv toga. Sam Amen. William Braham je želeo da napusti službu kada je primetio da se taj duh pojavi.
Amen.
A onda druga stvar, nemojte zapečaćivati. Slušajte, ova reč je došla i ovaj glas je došao da se odmorite.
Amen.
Ovaj glas je došao da poveruje.
Tako je.
Ovaj glas je došao da znate da ste njegovom krvlju izbavljeni pre postanka sveta. Ovaj glas je došao da vam kaže da je došao da vas vodi sa vama u nebesa.
Amen.
Jedan od razloga što sam ja spustio ovdje na ovu zemlju da vas vodim u nebesa. I ne filozofirajte, ne komplikujte, ne mojte zapečaćivati. To ostavite kako jeste i počivajte kao ruta što je.
Amen.
I onda ono što mene brine, to je jedna od karakteristika ovih dana, pazite, ovaj stih 11. Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu. I onda, ko je pogan, neka se još pogani, i ko je pravedan, neka još čini pravdu. I ko je svet, neka Amen. Se još posveća.
Amen. Slava Bogu.
Čini se kao nepromenljiva stvar. Sada prvo moramo vidjeti u ovome stihu šta je nepravda. Brat Brahan kaže da je nepravda i da je nepravedan onaj čovjek koji zna što treba da radi, ali ipak to ne radi. Onaj koji ne zna što treba da radi, a to ne radi, nije nepravedan, on ne zna. On je neznalica. Pazite, to je prorok rekao i ovo bi nas moglo i trebalo zabrinuti.
Amen.
Ili ako ne zabrinuti, onda nas svakako treba načiniti malo ozbiljnijim u našem duhovnom životu.
Amen.
Jer čini se da neko ko čini nepravdu i sam Bog mu kaže, neka i dalje čini nepravdu. A nepravda može postati neoprostivi greh. Jer u propovedi neoprostivi greh, brat Brahan govori o tome, ako vi čujete o krštenju ime Isusa Hrista, to nećete, uporno nećete da uradite. Dok to ne uradite, to vam ne može biti oprošteno. Na svetu koji dolazi. Jer zamislite, ajde sada da ja promašim uznesenje. Promašio sam ga zato što nisam hteo da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista. Odlagao sam to, prenemagao se, izgovarao se. Boli me glava danas, za dve nedelje ću ili tako nešto. To je nepravda. I sada, Dragomir je promašio uznesenje. I evo ga na sudu Božijem. Gledam Isusa u oče oko Darka što gledam on. Isus me pita, što se nisi krstio? Što se nisi krstio? Šta da kažem? Čekajte, šta ću reći? Ima jedna pesma koja peva, pitan se šta ću reći kad se budemo gledali oči u oči.
Amen.
Jedan čovjek i njegov Bog. Ali zamislite, nisam se krstio, jesi znao? Jesi čitao Crkva na dobu? Jesi. Jesi čitao pečat? Jesam. Ajde prelistamo tu knjigu zajedno. Čekaj, prorok rekao, naređujem svakome ko nije kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, tu je bazen sa vodom, neka požuri do njega. Jesi čitao to, Dragomir? Jesam. Što to nisi uradio? Kako si mislio da ti ja dam Svetoga Duha? Kako si mislio da te ja zapečatim do dana izbavljenja? Kako? Jesi čitao, Dragomire, pet jasnih znakova crkve živoga Boga? Jesam tamo propovedao i govorio da je apostol Petar dao recept spasenja i da je recept spasenja pokajanje, krštenje u ime Isusa Hrista i primanje Svetoga Duha. Jesi čitao to?
Amen.
Čitao sam, Bože, 7-8 puta. Što to nisi uradio, čovječe? Kako ćeš sad u nebu? Kako da te pustim? Pogledaj njih. Rekao sam im jednu sitnicu, sve što sam im rekao su uradili. Malo sam im rekao. Ovo je ludo, Dević, ali sve što sam im rekao su uradili. I to je nepravda. I samo uzgled da kažem, mi živimo u dan u kome ljude, vi ljude možete pridobiti da sa vama pričaju o Bogu. To nije problem. To stvarno nije problem. Vi imate ljude koji hoće da sednu sa vama i da pričaju o Bogu godinama.
Da, ali ništa.
Ali nije što su tome.
Tako je.
Krstiš se u ime Isusa Hrista.
Tako je,
radi ono što, ne ja što kažem, nego što reč kaže.
Amen.
Po tome je Jakov govorio o svojoj poslanici, pa čovjek koji čuje, a ne radi, je kao koji se pogleda ogledalo i okrene i ode na drugu stranu. Da bi reč postala delotvorna u vama, morate uraditi ono što ona kaže. Kao navaljivanje, ono na početku službe. Navaljujte.
Amen.
Prosto uradite to, nalazite se pred vašim zidovima, navali, pričaj, pa bar to možeš.
Amen.
Znači, mi živimo u stvari u vremenu kada ljude vole da pričaju, pričaju. Pa u redu, pričajte Bogu, navaljujte, pričajte, dosađujte čovjek. Tvorite mu srce i vi ćete vidjeti kako se zidovi ruše. Ali što ovdje reč kaže? Pazite. Reč kaže ljudima, ko čini nepravdu, neka čini i dalje. Drugim rečima, neće mu ništa. Prosto pustite. Neće da se krsti. Pusti. Ne mora. Neće da se moli. Ne mora. Neće da uzima večeru gospodin. Ne mora. Neće da dolazi do službe. Ne mora. Zna da treba. Jel piše u Bibliji?
Amen.
Jel zna da treba? Čita u Bibliji. Ne treba mu poruka. Čita u Bibliji. Neće. Ne mora.
Amen.
Ne mora. I onda, pazite ovo strašno, ko je pogan, neka se pogan. To je druga grupa, imate ovdje četiri vrste ljudi u ovom stihu. Znači, imate oni koji čine nepravdu, imate one koji se pogane. Uzimaju i hrane svoju dušu sa stvarima koje nisu Božje. Ko se pogani, neka se pogleda. Šta je moglo načiniti čoveka u Izraelu nečistim, tako što uzimao nečiste životinje, nečistu hranu? Šta može opoganiti čoveka danas? Kada uzima stvari ovog sveta i hrani se sa tim.
Amen.
Kao u vreme brata Brakovi. Znači, kaže brat Braham, oni ne mogu da dođu na slu molitveni sastanak zato što ima serija Lucy ili nešto tako, Suzi. Ili
neko,
ne.
Voli Lucy.
Neko voli Lucy.
Da.
To je pogani. Pogane svoju dušu.
Amen.
Hrane. I bez obzira koliko ljudi pričali, ne treba da uzimate sve stvari sa interneta. Znate, ljudi kažu da to ne rade, lažu.
Tako je. Tako je.
Znači, ja volim da pričam o raznim stvarima sa ljudima. Što da ne? Možemo pričati o svemu i svačemu, ali ajde da imamo svoj stav.
Tako je.
Ja cijenim svoj stav, vaš stav.
Tako je.
Ali znate, i možete, i sada ljudi vole da pričaju o politici, recimo. Ali znate što je problem u svemu tome? Što ja ne polemišem sa njima, nego sa nekim novinarem koji je napisao nešto, a oni su to čitali. I prihvatili kao svoje.
To je istina.
I pustite se ti gluposti.
Amen.
Ova reč, ova poruka je jedini autoritet za dušu vjernika. Ova otvorena knjiga,
amen,
reči Božije, jedini autoritet,
amen,
za dušu vjernika. Ne ono što taj gospodin kaže na ovom ili onom sajtu,
amen,
ne ovo ili ono zanimljivo predavanje, ne ova ili ona zanimljiva teorija. Ako brat Braham nije rekao ništa o tome, ja ne znam ništa o tome. Znači, to se ne odnosi samo na naše ljude. Znači, i dosadno, znači, čak i sa Amerikancima, kada razgovarate, Pa oni su manje više, oni koji su oko poruke ili u poruci su za Trumpa zbog nekih razloga, ali zašto ih podržavaju? Da, nekada je dosadno mi da slušam njih. Pa pročitat ću novine. Pogledat ću CNN, pa mislim, nema problema ljudi, stvarno nema problema. To što ti pričaš, priča i CNN, pa ako misliš da ja treba to da slušam, ok. Ali ko je pogan, neka se i dalje pogoni. Ljudi moraju obratiti na izvor, pažnju na izvor sa koga se hrani.
Tako
je. Ne uzimati sa izvora zamućene vode.
Amen.
Jer ako uzimam bolesnu vodu,
razboleću se.
Amen.
Ko je pogan, neka se i da, ali pazite, trend je isti. Ko je nepravedan, ko neće da se krsti ili da uradi nešto što reč kaže, neće pa neće, pustite ga. Pazite, on godinama neće. Njemu godinama ne treba večera, gospod. On je to prevazišao, ne treba mu to. Pa pazite, on ne da jedan dan to odbija, on godinama odbija. I onda mu reč kaže, čini nepravdu, neka je i dalje čini. Hrani se sa nečih izvora, pogani se. Neka to i dalje radi. I sad pazite, i ko je pravedan, neka i dalje čini pravdu. I ko je svet, neka se još posveća. To su dve pozitivne stvari. Ko može biti pravedan? U ovom vremenu, pravedan je onaj ko veruje da ga Isus Hrist opravdao. A prorok kaže da opravdati znači mnogo više nego oprostiti. I ovdje je to spomenuto. Ovdje je to spomenuto. Ja vam kažem u stvari da reč kaže ko je pravedan. Veruješ li? Da te je Bog svojom žrtvom na Golgoti.
Amen.
Amen.
Načinio. Bezgrešni.
Amen.
Načinio čisti.
Amen.
Načinio pravedni.
Amen.
Veruj to i dalje.
Amen. Slava Bogu.
Opravdani verom imamo mir sa Bogom, ali prorok kaže opravdani znači više nego oprošteni, pomilovani ljudi. Opravdan znači da nikada nisi grešan. Pravednik može biti samo jedna osoba. U istoriji čovečanstva ja znam samo jednoga pravednika.
Tako je.
Ja znam samo jednoga
Amen.
Pravednika. A to je Isus Nazarećan.
Amen.
Ja ne znam ni jednoga drugoga, jer svi su rođeni kao grešni.
Amen.
Job nije pravednik, Abraham nije pravednik, niko nije pravednik, ali Isus Nazarećan jeste bio pravednik.
Amen.
Ali ovdje kaže on, Isus, ko je pravedan, neka i dalje bude pravedan.
Tako je.
Postoji samo jedan način. Da budete pravedni, to je da verujete
Amen.
Da je on izabrao vas,
Amen.
Opravdao vas
Amen.
I svojim postupkom na Golgoti od vas načinio osobu koja nikada nije grešila.
Amen.
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 Amen. Amen.
I to je izgleda vera koja se traži i to je vera koja se ceni na nebu ovoga rana.
Amen.
Amen.
Slava, slava, slava.
To je vera koja se ceni na nebu ovoga dana, ovoga jutra. Ove nedelje, 2020. godine, po ljudskom računanju vremena, Bog to ceni i on kaže, ja na zemlji imam pravednike.
Amen.
I ko je to veruje, neka i dalje to veruje.
Amen.
I onda sada sljedeća stvar, ako je svet, neka se još sveti, neka se još posvećuje. Šta to znači? To vam je kontrast sa ovim pravednim. Ako ste pravednik, to znači da nikada niste grešili.
Tako je.
Amen.
I znači još jednu stvar. I da nikada nećete grešiti.
Amen.
Amen.
Tako
je. Jer onoga dana kada načinite prvu grešku i prestajete biti pravednik. Znate, pravednik je osoba koja nikada nije grešila. Koja neće nikada grešiti.
Amen.
I koja u stvari ne može pogrešiti.
Amen.
Ali da bi nam to stavio u kontekst balansa Božje reči, ovdje nam Isus kaže, onaj koji je svet, neka se i dalje posveća. I to nam je veoma jednostavno, to je ono što je i apostol Jovan napisao, svi mi grešimo mnogo puta, ali imamo zastupnika pred Ocem,
Amen.
Isusa Hrista pravednika, i njegova krv očišćava, ne samo naše, nego grehe celoga.
Amen.
Amen.
Tu su vam četiri grupe ljudi. tri grupe ljudi ovdje koje imate. Nepravednike, ljude koji se pogane, pravednike i ljude koji sebe posvećaju. Svaćaju da su pravednici zbog žrtve Isusa Hrista i njegovog posredovanja na nebesi. I svi su oni, ne na svetu, nego u crkvama poruke. I onda prelepa stvar. I evo ja ću doći skoro. I plata moja svakom. Sa mnom. Da dam svakome po njegovim delima.
Amen.
Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, prvi i posljednji. Blago onima koji tvore zapovesti njegove, da im bude vlast, da imaju pravo na drvo života, da uđu na vrata u grad. Skoro će doći. A to je nešto što ja stvarno verujem. Kako vreme odmiče, sve više i više. I kada sam imao 23 godine, ja sam verovao da će on doći u narednih 10-15 godina. Znate, moja generacija će biti uzdata.
Amen.
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 Moja. Aleluja.
Mi smo ljudi koji će biti uzdata. Vi koji sedite ovdje, svako od vas, imate pravo da čekate ne smrt,
amen,
nego preobraženje.
Amen.
Evo dolazim skoro.
Slava.
Neće tu biti puno dana, evo dolazim skoro.
Slava tebi,
Gospod Isuse. Neće puno zalazaka sunca i jutarnjih svitanja da bude pre nego što se ove reči ispune. Neće toga previše biti. Mi se nalazimo na samome kraju.
Amen.
Evo ja dolazim i plata moja sa mnom. I onda kaže te predivne stvari. Ja sam prvi i posljednji. Jest početak i završetak. Alfa i omega. To je rekao i na početku kada se pojavio apostol Jovan. U knjizi Otkrivenja na ostrovu Patmos. Ja sam prvi i posljednji. I zapamtite to. Nepraveda neka bude nepraveda. Vidite tu razliku između pravednika i nepravednika. Nepravednik je onaj koji zna što treba da radi, ali to ne radi. A pravednik je onaj koji veruje da ga Isus Hrist načinio bezgrešnom osobom svojom žrtvom na Golgoti. To ne može biti drugačije. To stvarno ne može biti drugačije. Ne postoji pravedna osoba.
Amen.
Osim Isusa Hrista.
Amen.
I onoga koga Isus Hrist načinio pravednim.
Amen.
Budite i dalje pravedni.
Amen.
Verujte i dalje to.
Amen.
I dalje od paganskih stvari i zamućenih izvora.
Amen. Amen.
I on će doći uskoro. Znate, mi živimo u vremenu. Kada jedina radost ljudskog života jeste očekivanje Isusa Hrista.
Amen.
Ajde da samo... Koliko sad? Samo malo da kažemo još o bolestima. Su mnoge bolesti u ovome vremenu prouzrokovane ljudskim emocijama. Razlog zašto su mnogi ljudi bolesni je taj što nisu dovoljno radosti.
Tako je.
Amen.
I to ide sa godinama. I onda kada gledaju porodične probleme, životne probleme, imate masu ljudi koja će vam reći čemu da se raduju. Čemu ja da se radujem u životu? I onda još strašnija stvar, ako neko je ko naginje tome da bude vernik ove poruke ili vernik Boga, koji kaže šta da očekujem. I onda kada nema dovoljno radosti u životu, oni se razbole, postanu depresivni, postanu ovakvi, onakvi, svakakve boleštine dolaze na njih. Brat Brakam je rekao, čovjek je stvoren da bi bio radostan.
Amen.
I vi ako hoćete da budete radosni, u svome srcu morate da pomislite na ono što vas čeka.
Tako je.
Ako želite da budete radosni, a treba da se radujete, mi ne treba da živimo. Pazite, brat Brakam je rekao da kada se kaže da je dolazak Gospodnji blizu, to bi trebalo da načini svakog vernika najradosnijim na svetu.
Amen. Amen.
Ali zbog toga što nemaju dovoljno vere da su oni spaseni i da su izabrani i da će oni biti uzeti kada dođe Gospod Isus Hristo, oni to njih čini uplašen. I zato ako hoćete da uzmete rad, da budete radosna osoba,
amen,
vi svoju radost ne možete naći u svome poslu.
Amen.
Ne možete naći ni u svojoj porodici čak. Ne možete naći ni u čemu što radite. Ne možete naći u bilo kakvom ljudskom razumu, jer kako starite, vi imate sve manje razloga za bilo kakvu radost.
Amen. Amen. To je istina.
Bilo kako. Vidite, mladi ljudi mogu misliti i mogu se radovati, eto, zdravi su, jaki su, čeka ih neko najbolje godine života, kako to zove. Ali šta ja, čemu ja da se radujem? 50, 60, pa 70 godina, ako govorimo o ljudski, svaka bolest može da vas trefi, može svašta da vam se desi. Starite, nemoćnije ste, jadniji ste, umorniji ste.
Tako je.
Pa čemu da se radujete? To je što ćeš umreti. To je ljudska logika. Ali rado se nalazi u Božijem obećanju. Postoji neko ko je rekao. Ja znam ko je to i vi znate ko je rekao. Vi, u zadnjoj generaciji Laodikejskog doba, vi usred Sataninog Edena, vi koji ste pravednici, koje sam načinio pravednicima, koje sam načinio pravednicima svojom milošću, vi nećete umreti.
Aleluja. Aleluja.
Aleluja.
Ja ću vas uzeti u zadnjoj trubi, koja je zatrubela i mrtvi u Hristu će ustati i vernici sa neba će doći vernicima na zemlji. I u tom danu ćete vi biti promenjeni u jednom trenutku, u treptaju oka. I imat ćete telo kao što je njegovo proslavljeno i sedet ćete, ovako ćete sedeti u proslavljenom telu i reći sve je gotovo.
Amen.
Sve je gotovo. U ovoj generaciji, u našim životima.
Aleluja.
I onda ćete reći vredelo je. Vredelo je živjeti, vredelo je slušati propovedi, vredelo je uklanjati sebe od poganskih stvari.
Amen.
Vredelo je sebe držati dalje od Hollywooda, filmova, novina, politike, smeća, religije. Vredelo je uzeti ovu reč, vredelo je prevoditi ovu reč, vredelo je čitati ovu Bibliju, vredelo je, jer evo ovdje sam sada. Znači, kao što brat Brakam kaže u jednoj svojoj propovedi, možda vaše smrtne oči neće nikada vidjeti viziju. Možda nećete svojim očima gledati kako se kosturi ustaju iz grobova i postaju kao zdrava tela. Ili kako se neko leči od raka pred vašim očima, možda to nikada nećete gledati svojim očima, ali vi hoćete sedeti u svojim kućama, vi hoćete hodati vašim ulicama i u jednom od ovih dana sresti uskrsle ljude i dobiti tela kao njegovo i tada ćete znati da je bitka prošla, da je pobjeda došla i da oni koji su gledali vizije preko svojih smrtnih očiju nisu imali tu čast i tu privilegiju da budu promenjeni na sred ulice paganskog grada i da dobiju telo kao njegovo proslavljeno ovdje i sada i možete sesti i znaćete da je bitka prošla, da je pobjeda došla i da je sve gotovo. Što da ne... Možemo ja i Darko ili Rajko sesti negdje i reći, hajde da popijemo zadnju kafu na ovom svijetu ovako.
I ne
piješ.
Zadnju mogu. Kad se setite to, vi ne možete biti tužna osoba. Jer to nije tuga, to je radost. Danas ćemo se sestiti na večeri Gospodnje, svega onoga i onoga čoveka koji, čoveka i Boga koji nam je to omogući.
Amen.
Znači, kako budemo uzeli večeru Gospodnju, sjetit ćemo se naravno žrtve Isusa Hrista, bez koje sve ovo se nikada ne bi moglo desiti. Ni bitka ne bi prošla, ni pobjeda ne bi došla. I Adam i Eva bi bila pred svojim zidom koji ne mogu ni probiti, ni preskočiti, ni zaobići. Mi bi bili izgubljeni da bi nije bilo njegovog tela na Golgoti. Da nije bilo njegove krvi koja je prolivena na Golgoti. Da nije bilo njegove poniznosti koja je bila tako velika i tako moćna da je on uzeo peškir i da je oprao učenicima njihove noge. Bez patnje na Golgoti.
Amen.
Bez probodenih ruku.
Amen.
Bez krvi koja je tekla iz Emanuelovih vena. Nijedna od tih stvari, od ovih stvari,
amen,
ovoga vremena, ne bi bila moguća.
Amen.
Mi ćemo danas... ćemo uzeti, kao što je Isus uzeo hleb,
amen,
prelomio ga,
amen,
i možemo ustati da se pomolimo.
O Bože, hvala ti.
Oče nebeski, evo nas na službi večere Gospodnje, Oče, mi smo se skupili ovdje u ovo sveto ime, u ovo lepo, nedjeljno jutro, skupili smo se. I evo nas na oltaru Gospodnjem u ime Isusa Hrista da kažemo, Oče, da smo nedostojni, da smo slabi, da smo nemoćni, da ne možemo ništa uraditi, da sebi pomognemo i da se svako od nas nalazi pred svojim zidovima. Kao što sam rekao u propovedi, kroz taj zid ne možemo, jer smo slabi. Bože nebeski, preko tog zida ne možemo, jer ne znamo kako. A ne možemo ga zaobići i praviti se da ga nema, jer se svaki dan pojavljuje u našim životima. Bože nebeski, svako od nas ima svoj zid, ima svoj problem, ima svoju muku, Oče. Oče nebeski, ja bih volao sada ovoga trenutka dok se molimo, da svako se seti svoga zida, svoga problema, nerešivog problema, nečega čega bi volao da nema i da se nikada nije pojavilo u njegovom životu, što ne zna kako da reši. Bože, i svi zajedno mi se pre ove službe večere Gospodnje upućujemo ovu molitvu tebi, jer ti si isti jučer, danas i zauvek. I ti si onaj koji je rekao sve moguće. Baš sve je moguće onome koji veruje. Oče nebeski, ti si Bog koji je srušio Jerihonske zidine. Ti si Bog koji je glasom trube i njihovim obilaskom oko tih zidova srušio te zidove. I oni su hodali nad Jerihonom i u Jerihonu kao moćni pobednici. Jedino je Raba bila spasena iz toga grada zato što je volela tvoj narod, Oče. Ali i danas mi koji se nalazimo pred našim ličnim izazovima i jerihonskim zidovima naših života, Oče nebeski, mi imamo ovaj glas i imamo trubu zadnjega vremena. I molimo te, Oče nebeski, da ti svi zidovi našega života budu srušeni. I molimo te, Oče nebeski, da mi prođemo kroz te zidove kao moćni pobednici, kao Izrael kroz Crveno more ili kao Izrael koji je ušao u grad Jeriko. Učini, Oče nebeski, da loš šta je, ako je problem našeg života zdravlje, učini, Oče nebeski, da ono bude dobro. Ako je problem našeg života, ako su to porodični problemi, deca, Oče, učini, Oče nebeski, da se to reši. Ako su to životni problemi, Oče nebeski, ako su to financijski i poslovni problemi koji opterećuju naše porodice, Oče nebeski, učini da to bude rešeno. Ti si Bog koji je sve mogući. Ti si još uvek El Shaddai, sve mogući Bog i kralj, onaj koji vlada u sve vekove i kome se mi klanjamo ovoga jutra i prenosimo naše molitve za Božju slavu i čast u ime Isusa.
Amen.